Mēs šajā sērijā, kad mēs runājam, kas tad ir īstas ticības pazīmes, mēs laikmatā, kad daudziem, vai gandrīz katram ir kaut kāda, ja ne gluži reliģiski, tad kaut kāda garīga vai interese, vai garīga uzskata, jūs tādus tīrus ateistus gandrīz vai neatradīsiet. Un mēs tad šajā te lielajā gūzmā mēs cenšamies saprast, kā es varu zināt, ka mana ticība ir īsta. Jo tad, kad sastopies ar citiem cilvēkiem, kas arī saka, ka viņi tic Dievam, un tev var rasties, vai noteikti ir radušās šaubas, kā es varu zināt, ka viņi pilnīgi savādāk skatās atšķirīgi uz rakstiem, uz Dievu personu, uz Kristus personu, un domā, kā es varu zināt, ka mana ticība ir īsta. Vai arī tad, kad mēs saskaramies ar vājumu savā dzīvē un nespēku un pat grēku kā kristieši, kā es varu zināt, ka mana ticība ir īsta? Varbūt tas viss ir fakts. Kā es varu zināt, ka tas nav tikai kaut kādas emocijas, sajūtas manā galvā, ko es kaut kad varbūt piedzīvoju? Kā es varu zināt, ka tas ir no Dieva? Kā es varu zināt, ka tas ir īsta? Un tāpat kā jebkurā lietā, kur mēs savā dzīvē saskaramies ar viltojumiem, ir kaut kāds process, kā cilvēki var noskaidrot vai atšķirt viltojumu vai kaut kādu feiku no īsta. Ir kaut kāds process. Nu, piemēram, ja, 2019. Gadā, piemēram, Sanktpēterburgā, Ermitāžā, kur ir viena no lielākiem Rembrandta kolekcijām pasaulē, ieradās Nīderlandes eksperti un ar dažādām metodēm, ar radioloģiju. Ja, tas ir tātad ar nu, nosacīt ar rengenu. Ja. Pārbaudot krāsas materiālu. Ja. Kāda tajā laikā tika lietot un kādu Rembrandts lietoja. Audekla materiāls. Dažādi rokraksti tātad īpatnības. Ja. Sakojot šīm metodēm, viņi noskaidroja, ka tikai ceturtā daļa no tiem Rembrandtiem, kas tika uzskatīti, kas ir oriģināli Ermitāžā, tik atzīti par īstiem Rembrandtiem. Ja. 75% tika pateikts, ka tas ir fakes, tas nav īsts. Ja. Lietojot šīs metodes, viņi noskaidroja ja, radioloģiju, krāsas īpatnības, audeklu materiāls un tā tālāk. Nu lūk, un Jānis, Apustulis Jānis mums dod arī metodoloģiju, kā mēs varam noskaidrot, ka tavu ticība ir īsta. Un pagājušajā reizē pirmā lieta, ko mēs redzējām, tas bija pirmajā nodaļā, viņš teica, ja mums ir sadraudzība ar apustuļiem, tikai tad mēs varam būt pārliecināti, ka mums ir sadraudzība ar Dievu. Mēs atceramies, ka tā doma bija tāda, ka ja mēs pieņemam apustuļu mācību, tikai tādā gadījumā mums ir sadraudzība. Ar Dievu es jums nolasīšu šo pantu. Trešais pants. Ko esam redzējuši un dzirdējuši, to pasludinām arī jums, lai arī jums būtu sadraudzība ar mums, un mūsu sadraudzība ir ar Tēvu un viņa dēlu Jēzu Kristu. Apustuļi saka, viņiem, apustuļiem ir sadraudzība ar Tēvu. Un ja jūs gribat sadraudzību ar Dievu, jums jābūt sadraudzībai apustuļiem, proti pieņemot apustuļu mācību. Tā pirmā lieta, ko mēs noskaidrojam pagājušajā reizē, ka mums jāpieņem apustuļu mācību, kāda tā ir rakstos. Un tikai tad mēs varam būt pārliecināti, ka mums ir sadraudzība ar īsto un patieso Dievu, caur to vārdu, ko mums rastējuši apustuļi. Bet šodien ir otra pazīme. Otra metodoloģijas otrā daļa, kā mēs varam zināt, ka mūsu ticība ir īsta. Un šodien tas virsraksts vai tā galvenā raksturojošā īpašība, pēc kā mēs varam zināt, ka mums ir īsta sadraudzība ar Dievu, ka mēs pieņemam Dieva vērtējumu par mums. Tā otra īpašība, kā mēs varam zināt, ka mūsu sadraudzība ir īsta, mūsu sadraudzība ir ar īsto Dievu, ja mēs pieņemam viņa vērtējumu par mums. Ja. Pirmkārt, mēs to redzēsim tajā, ka apustulis Jānis mums pasaka, ka Dievs ir svēts, ka Dievs ir gaisma, un viņā nav nekādas tumsības, ka viņā nav nekādas tumsas. ka mēs nevaram teikt, ka mēs esam sadraudzībā ar Dievu, ja mēs nepieņemam viņu vērtējumu par mums, ja mēs nenostājamies viņa gaismā. Ja? Tā ir pirmā lieta. Mēs nevaram teikt, ka mums sadraudzība Dievu, ja mēs neesam gatavi staigāt gaismā ar viņu, nākt viņa gaismā, jo Dievs ir gaisma, viņā nav nekādas tumsas. Tas ir pirmkārt, ja? Tā ir pirmā lieta, ko mēs redzam, tas arī pirmais punkts jums ir tātad, priekšā, ja? Ka Dievs ir gaisma. Pastāties, ko apstuls Jānis saka, 5. Pants. Un šī ir tā vēsts, ko esam no viņa dzirdējuši, un ko jums pasludinām, ka Dievs ir gaisma, un viņā nemaz nav tumsas. Ja mēs sakām, ka mums ir sadraudzība ar viņu, bet staigājam tumsā, tad mēs melojam un nedaram patiesību. Bet ja mēs staigājam gaismā, kā viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība citam ar citu. Ja? Šī brīdī mēs apstāsimies. Pirmā lieta, ja mēs gribam zināt, ka mums ir sadraudzība ar īsto dzīvo Dievu, mums ir jāstaigā gaismā, jo viņš ir gaisma. Viņā nav nekādas tumsas. Te runa par Dieva absolūtu morālu svētumu. Un mēs ļaujam šai gaismai savā dzīvē iespīdēt. Ziniet kā, mēs to savā sadzīvē redzam. Es nezinu, vai jums tā būs. Mana sieva šajā ziņā ir stipri atšķirīga. Viņa, ja kaut ko savad kārtībā, tad viņa cenšas to perfekti izdarīt. Bet es, man patīk izslīdēt, man patīk radīt iespaidu, ka visi kārtībā. Ja? Teiksim, kad brauc kaut kādu ciemiņu un es paskatos, un piemēram, nu, logi, piemēram, ir smagi netī, nu tādi, nu, viņas obligāti vajadzētu mazgāt. Nu, ziniet, ko es tad iedomājos? Bet viņi nāks tumsā. Kad sāle nespīd, viņi neko neredzēs. Ja? Saprotiet, gaisma nespīdēs, un jūs ziniet, ka saulainā dienā jums iespīd pa tiem logiem. Oj, gaismā tas izskatās slikti, gaismā mēs redzam visu netīrību. Ja. Un tas, ko Jānis šeit saka, tieši tas pats attiecās uz mūsu attiecībām ar Dievu. Mēs gribam, lai Dieva gaisma nespīd mūsu dzīvē. Tā vienotām īpašībām, kā mēs varam zināt, ka mēs nestaigājam sadraudzībā ar Dievu, ja mēs gribam pateikt divas lietas, vai nu, ka Dievs nav tik svēts, ka problēmas īstenībā nav, viņš mums tik daudz īstenībā neprasa, viņa prasības, viņa svētums mūs nekonfrontē, vai mēs gribam samazināt savus pārkāpumus, pateikt, nu, tas nebija grēks vai sacelšanās, bet tā bija kļūda, mīkstināt to, ko mēs esam izdarījuši. Nu, kurš te tā nedara? Jā. Mēs gribam samazināt savu nodarījumu, mēs sākam to savu, nu, par klupšanu, ja? Vai vēl kaut ko. Mēs cenšamies mazināt vai Dieva svētumu vai savējo. Un tas, ko Jānis pirmkārt saka, ka pirmā pazīme, ka mēs atcerieties, ar ko es sākās, ka mēs pieņemam apustuļu vēstījumu par Dievu vārdu vēstījumu, ir tas, ka mēs atzīstam, ka Dievs ir absolūti svēts, ka viņā nav nekādas tumsas. Ka mēs atzīstam viņa vērtējumu, un ļaujam tam iespīdēt savā dzīvē. Jo tas, ko cilvēciski mēs gribam darīt, Jānis pasaka šo te otro lietu, cilvēciski mēs gribam slēpties no gaismas, jo tas izgaismo mūsu tumsu. Redziet, kā viņš saka? Sastais. Ja mēs sakam, ka mums ir sadraudzība ar viņu, bet staigājam tumsā, tad mēs melojam un nedaram patiesību. Respektīvi, viņš saka, kad ir iespējami reliģijas un pat kristietības veidi, ja, ir iespējami reliģijas un kristietības veidi, kas saka, nav problēmas. Ja. Tu vari staigāt tumsā. Tu vari pateikt, ka tas Dieva morālā perfekcija nav tik slikta. Ja. Ka mūsu grēks nav tik slikts un Dieva gaisma nav tik spoža. Ka grēks nav problēma, Dieva svētums nav problēma. Pastāv tādas kristietības versijas, un tas, ko Jānis tieši grib parādīt, viņš saka, es gribu, lai jūs atšķirat, ir fakes. Ja? Es gribu, lai jūs atšķirat fake no īstā. Tāpat kā gleznās, vai saku, apavos, vai pulksteņos, vai kaut kādās citās, mums cilvēki, eksperti atšķirat fake no īstā. Tāpat arī Jānis saka, es gribu, lai jūs būtu speciālisti, kas atšķirat fake no īstā. Redziet, viņa mērķi, viņš tālāk mums saka patiesībā to. 4:1. Jūs varat pāršķirt, ja jūs gribat. Tas, kāpēc Jānis raksta, viņš saka, es gribu, lai jūs atšķirat viltojumu no īstā. 4:1. Mīļotie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet, vai tie ir no Dieva, jo daudzi viltus pravieši ir izgājuši pasaulē. Ja viņš tur runā par kristīgo baznīcu. Vistīgi, pat kristīgās baznīcas ietvaros, viņš saka, varbūt feiks, varbūt viltus. Un pirmais, ko viņš pasaka, kas noliedz, ka Dievs ir svēts un ka mūsu grēks ir problēma. Ja? Un cilvēciski mēs to vienmēr gribēsim darīt. Cilvēciski, viņš saka, šī parādība būs, ka mēs teiksim, man ir sadraudzība ar Dievu, bet mēs staigājam tumsā. Mēs noliedzam Dievu svētumu un noliedzam savu grēcīgo stāvokli. Jūs zināt, varbūt tās viens no pagājušā gada tādiem nu, slavenākajiem seriāliem bija Riplīs. Tas, kas bija pārtaisīts šī senā filma Matt Damonu un Jude Law, talentīgais Mr. Riplīs, tad šajā pagājušā gadā iznāca viens no tādiem nu, lielākajiem seriāliem, par šo te, kur tēma bija izvērsta. Un tas ir stāsts par Tomu Riplī, kas ierodās Itālijā, atvest mājās nomaldījušos dēlu Dickie Greenleaf, kur tēvs lielais kuģu būs miljonārs, ir atsūtējis, saka, man dēls tusējās par Itāliju, neko nenodarbojās, atved viņu mājās. Un viņš ierodās, Toms Riplīs ierodās Itālijā un sāk slaukt to fāteru, ja? Lai fāteri tikai naudas. Un viņš tur sāk vienkārši tusēties, dzīvoties, tas viņam labs veids, kā tur uzturēties. Un vienā brīdī tas pazudušais dēls, Dickies Greenleaf, saka, klausies, zin, ko man šis ir apnicies? Tevi jādodās projām, pieteikta naudiņa slaukt. Un Toms Riplīs paņem un nogalina Dickie Greenleaf. Un viss šis stāsts ir par to, kā viņš, būdams samērā līdzīgs Dickiem, ja, pieņem viņa identitāti. Un sāk izlikties, ka viņš ir Dickies Greenleaf. Un viena no lietām, ko Toms Riplīs dara, kad atnāk inspektors, viņš nosēžās istabas stūrī un nogriež gaismu, ja? Lai viņš sēdētu tumsā. Lai viņa īstā identitāte, lai viņa īstā sēja un lai viņa noziegums nekļūtu redzams. Ja? Un ko daram mēs? Mēs daram tieši to pašu, lai mūsu īstā identitāte, lai mūsu pārkāpumi nekļūtu redzami. Ja? Un tas veids, kā mēs to darām, ka mēs atsakamies nākt Dieva gaismā. Ja? Ka mēs atsakamies nākt Dieva gaismā. Bet nākamā lieta ir samērā interesanta. Ko Jānis domā ar to, ka mēs staigājam gaismā? Kā tas izskatās? Ja jūs esat praktisks dabas kristietis, saka, nu kā tas izskatās, ka es staigāju gaismā? Vai tas nozīmē, ka es vairs negrēkoju? Jo tīri dabiski tas jautājums var būt tieši lūk tāds. Jo paskatāties, viņš saka, ja? Ko viņš saka, kā izpauž tas, ka mēs staigājam gaismā? Ja? Dievā nemaz nav tumsas, 5. pāns. Ja? Ja mēs sakam, ka mums ir sadraudzība ar viņu, bet staigājam tumsā, tad mēs melojam un nedarām patiesību. Bet ja mēs staigājam gaismā, kā viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība citam ar citu. Ja? Viņš saka, ja mēs staigājam gaismā, kā Dievs ir gaismā, un tas pirmais secinājums mums varētu būt nelasot tālāk, ka mēs vairs negrēko, ka kristietis vairs negrēko. Bet patiesībā tas būs viens no secinājumiem viltus mācītājiem, par kā mēs zinām, ka tie viltus mācītāji, kas saka, tu tagad būsi brīvs no grēka. Ja? Nebiblisks apsolījums par brīvību no grēka, tev vairs nevajadzēs nožēlot grēks, tev vairs nevajadzēs Kristus. Mēs atklājam, ka staigāšana gaismā ir kaut kas cits. Ne tas, ka kristietis vairs negrēko un viņam vairs nevajag nožēlot grēkus. Jānis gan teiks, es to nerakstu, lai jūs grēkotu. Es nesaku, lai jums jāgrēko. Es gribu, lai jūs negrēkotu. Ja? Bet vienlaicīgi viņš nesaka, ka kristietis būs absolūti pilnīgi brīvs no grēku un vairs nekad negrēko. Viņš saka kaut ko citu. Staigāšana gaismā ir, ka tu atzīsti savu grēku. Kad tu atzīsti, ka tu esi grēcinieks un tev vajag Kristu. Lūk, tā ir staigāšana gaismā. Nevis, ka šajā dzīvē kristietis būs brīvs no grēku, viņam vairs nevajadzēs nožēlot, viņam nevajadzēs vairs nākt pie Kristus, bet ka viņš nāk gaismā un atzīst savu vainu. Paskatieties, kas ir staigāšana gaismā? Kāds izpaužās? Nevis absolūta brīvība no grēka, bet kaut kas cits, ka mēs atzīstam. Redziet, sākot ar 7. Ja mēs staigājam gaismā, kā viņš ir gaisma, tad mums ir sadraudzība citam ar citu, un viņa dēla Jēzus asins mūs šķīstī no visas apgrēcības. Ja sakam, ka mums nav grēka, tad maldinām sevi un patiesības nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisnis, un mums piedod grēks un šķīst mūs no visas netaisnības. Ja sakam, ka neesam grēkojuši, tad padaram viņu par meli, un viņa vārdi nav mūsos. Redziet, ko viņš saka? Staigāšana gaismā ir tas, ka mēs atzīstam, ka mēs esam grēkojuši. Viņa tieši saka, ja mēs kristieši, un šeit ir svarīgi, viņš nerunā par cilvēkiem, kas nav ticīgi, viņš runā par kristiešiem. Viņš saka, tā melošana izpaužās tajā, ka mēs sakam, ka mums nav grēka. Problēmas nav. Ja? Tā ir staigāšana tumsā. Staigāšana gaismā šeit saskaņā ar Jānu nozīmē nevis absolūti pilnīgi brīvība no grēka, bet tas saka, jā, es esmu grēkojis, es esmu vainīgs. Un tas ir milzīgi atbrīvojoši. Tā ir labā vēsts, mīļa brāļi un māsas. Ja? Staigāšana gaismā nozīmē evaņģēlijas. Kristu, es esmu grēcinieks. Un ievarat, kā viņš saka, ja mēs sakam, ka mēs neesam grēkojuši, mēs nepieņemam Dievu vērtējumu par sevi. Atcerieties, pašā sākumā es teicu, tas, ka mēs staigājam gaismā, nozīmē, ka mēs pieņemam, kā Dievs vērtē mūs. Tu atzīsti, kā Dievs uz tevi skatās, ka tu esi grēcinieks, kam vajadzīgi Kristus. Tieši lūk tā ir gaisma, ka mēs nevis slēpjamies no Dieva vērtējuma, bet atzīstam, ka viņš mums ir vajadzīgs. Jūs ziniet, kas ir? Kā cilvēki, mēs vienmēr cenšamies salīdzināties ar otru un pateikt, hei, ja, pasties uz viņu. Nav nemaz tik traki. Salīdzinoties viens ar otru, mēs vienmēr varam atrast kādu, kas ir sliktāks. Bet kā mēs zināsim, kas ir patiesība? Ja? Mums ir jāpieņem Dieva vērtējums par mums. Jūs kādreiz esmu minējis šo salīdzinājumu, šo stāstu par cilvēku, kuram 12. Dienā vajadzēja zvanīt baznīcas zvanus. Ja? Ziniet, kā Anglijā ir šīs baznīcas, esmu kādreiz tādās bijis, varbūt jūs esat bijis, kur ir vesels zvanu koncerts, tur 10 cilvēki sanāk un raustīdiem zvanu un pat dziesmas spēlē. Tad lūk šis cilvēks. Katreiz 12. Viņam bija jāiet spēlēt šīs baznīcas zvani. Uz pilsētas laukumu, bet viņam bija neprecīzs pulkstens. Kā viņš zināja, cikos ir tieši precīzs laiks? Viņš katru dienu nogāja garām gar pulksteņu meistaru darbnīcu un skatlogā pastījās un norugulēja savu pulksteni. Un katru reizi 12. Zvanīšos tas zvanus. Un kādu dienu šis pulksteņu meistars novērojas, katru dienu viņu redzot, viņš iznāk ārā un saka, es redzu, ka jūs katru dienu pastījās mājās skatlogā. Un cik ļoti tas ir patīkami. Un kā tad tā? Viņš saka, jā, man vienkārši nav precīzs pulkstenis, katru dienu noregulēju pēc jums, lai es zinātu, kad zvanīt zvanus. Viņš saka, pagaid, es to negribu apbēdināt, bet es katru dienu uzgriežu savus pulksteņus pēc baznīcas zvaniem. Ja. Viens uz otru skatoties, mēs nekad nedabūsim objektīvu skatījumu. Atcerieties, kā padomju laikā bija tie, kas man paaudz atcerēsies. Bija telefona numurs, uz kuru varēja piezinīt, kur tev pateica elektriskā balss, cik ir pareizs laiks. Ja? Ja. Kā tu, toreiz nebija mobīlo telefona, nekā nebija, nebija internetu, kur tu varēja iet. Kā tu varēja zināt, cik pareizs laiks tev bija objektīva elektroniska balss, kur sieviete krievu valodā pateica, cik ir precīzs laiks. Ja? Skatoties viens uz otru, mēs nekad nezināsim, kāda ir īstenība par mums. Un tas, lūk, ko saka Jānis, staigāšana gaismā nozīmē, ka mēs atzīstam savu grēku, mēs novērtējam Dievu vērtējumu par mums, mēs atzīstam Dievu vērtējumu šo absolūto skatījumu par viņu. Kāds ir viņa skatījums par mums, kā viņš viņu novērtē, kā viņš mūsu dzīvi novērtē. Un tas ir vispārši tā, ka mēs atzīstam, ka mēs esam grēcinieki, ka mēs neesam pildījuši viņa likumu, ja? Ka mēs esam pelnījuši viņa dusmas, un sodu, jo ziniet, kā es paskatīšu uz priekšu, ko nozīmē šie te vārdi seši? Es atvinojos otrajā nodaļā, otrais pāns. Viņš ir ne tikai mūsu, bet arī visas pasaules grēku izlīdzinātājs. Grieķu valodā šis vārds nozīmē tas, kas izpērk dusmas. Ja? Ka mēs atzīstam, ka mūsu grēks ir, Dievs ir tik svēts, ka viņš ir gaisma, un viņā nav nekādas tumsas. Un ka viņa svētums, saskaroties ar mūsu grēku, ir pelnījis viņa dusmas. Un šinī brīdī jūs esat varbūt mūsu viesi saka, nu tas paldies, Ungari, jā. Es vienmēr zināju, ka jūs esat atpalikuši vecmodīgi kaut kādu primitīvu cilvēku, kas runā par Dievu dusmām. Tas nav progresīvi. Tas nav progresīvi runāt, ka Dievs ka mūsu grēks ir pelnījis Dieva dusmas. Un apostols Jānis saka, tas nav sliktās ziņas, ir labās ziņas. Un tas mūs noved pie trešā punkta, ka tas nav tikai sadisms vai mazohisms domāt par Dieva dusmām, bet tās labās ziņas, ka Kristus ir mūsu glābējs. Tas mūs liek, nākšana gaismā mēs pieņemam Dieva vērtējumu par mums, ka mēs esam grēcinieki, un to, ka mēs pasakam, ka mums ir vajadzīgs Kristus. Paskatieties, kā viņš saka. Staigāšana gaismā nozīmē atzīst savus grēkus, lai mēs varētu saņemt izpirkšanu un izlīgumu ar Dievu, ko Dievs mums sniedz. 7. Pantā. Ja mēs staigājam gaismā, kā izpaužas, atcerieties šīs jautājumas, ko nozīmē staigāšana gaismā? Tas nozīmē atzīst savu grēku un saņemt Kristus izpērkošo darbu, kas mums piedod. Ja mēs staigājam gaismā, kā viņš ir gaisma, tad mums ir sadraudzība citam ar citu. Un viņa dēla, Jēzus asins, mūs šķīsta no visas apgrēcības. Ja sakam, ka mums nav grēka, tad maldinam sevi un patiesības nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisns. Un viņš mums piedod grēks un šķīsta mūs no visas netaisnības. Ja mēs sakam, ka neesam grēkojuši, tad padaram viņu par meli. Un viņa vārdi nav mūsos. Mani bērniņi, es jums to rakstu, lai jūs negrēkotu. Un ja kāds grēko, tad mums ir aizstāvs Tēva priekšā. Jēzus Kristus, tas taisnais. Viņš ir ne tikai mūsu, bet arī visas pasaules grēku izlīdzinātājs. Jūs redzēt, šis vēstījums nav negatīvs, viņš ir absolūti pozitīvs. Un Jānis vēlāk teikt, viņš saka, es to rakstu, lai jūs priecātos. Es gribu, lai jūs priecātos un zināt, kas ir fakts un īsta ticība. Ja tu pieņem apostoļu vēstījumu par Kristu, ja tu pieņem Dievu vērtējumu par sevi, ka es esmu grēcinieks un vajag Kristu, tu var saņemt tiešām labas ziņas, priecīgas ziņas par to, ka Kristus, kas ir apstieties, kā viņš ir aizstāvs to Tēvu priekšā. Viņš ir tavu grēku un dusmu izpircējs. Priekš kristieša, Kristus dēļ, vairs neatliek Dievu dusmas. Ja? Atcerieties, ko es sacīju, ko šie vārdi otrajā pantā nozīmē, ka viņš ir pasaules grēka izlīdzinātājs. Viņš ir tas, kas apmierinājas Dieva dusmas, kas novērsas Dieva dusmas, tās visus sev paņēmdams. Kas priekš kristieši tikai atliek? Dieva labvēlība, Dieva mīlestība. Jo tu esi kristietis, viss, kas par tevi, uz tevi attiecās, ir Dievs ir mīlestība. Pasaulē bieži vien mīl lietot šo teikumu no Jāņa evaņģēlija. Dievs ir mīlestība. Tikai apiet šo patiesību, apiet šos pirmos divus soļus. Atzīt Dievu vērtējumu par sevi, ka es esmu pazudis, un Dievs ir svēts. Atzīt, ka mums ir vajadzīgs Kristus, atzīt. Un otra lieta, kad Kristus ir izpircējis. Es jums nolasīšu vienu, vienkārši, lai jūs saprastu, ka tas nav tikai kaut kādi 2000 gadu vec kaut kādas idejas, Es gribēju nolasīt jums vienu. Es īstenībā ļoti gandrīz nekad nerunāju par citām konfesijām vai citiem mācītājiem vai citām baznīcām, bet tāpēc, ka tas ir tagad, šodien un tagad. Un apostols Jānis saka, daudz antikristi ir izgājuši no mūsu vidus. Ka šie maldu gari joprojām eksistē šajā pilsētā. Ja? No vienas lielas baznīcas, kuru katreiz pieeicina, kad vajag LTV1 vai kaut kādās publiskās lietās runāt par kristietību šos mācītājus. Un vienkārši viņi, nu, es nesaukšu šeit vārdā, ja jūs gribēsiet, jūs paši atradīsiet un sapratīsiet. Kur viņi pasaka, ziniet ko, ir atrasts Toma evaņģēlijs. Un tas nekas, ka viņš pilnīgi atšķirās no apostoļu liecības. Viņš ir mums labāks skatījums uz kristietību un Kristus vēstījumu. Ja? Un es jums nolasīšu vienu citātu, tieši par šo, kur apostols Jānis mums saka, te ir vajadzīgs krusts. Bez krusta tu nevari staigāt gaismā. Ja tu neatzīsti savu grēku un ka tev vajadzīgs ir Jēzus, kurš izpēr tavus grēkus, tu nevari staigāt gaismā. Tev nav sadraudzības ar Dievu, tev nav sadraudzības ar Kristu, un tie, kas apgalvo, ka tu vari bez krusta, ir fakes. Ja? Vienkārši jums kontrastam, ka tas ir šodien tieši un tagad. Skatieties, jums vienu citātu nolasīšu, kuri apostols Jānis teiktu, tie ir antikristi. Ja. Tie cilvēki, kas noliedz Kristu, jo viņi nepieņem apostoļu mācību. Un tad par šo te Toma evaņģēliju. Ja. Es vienkārši izrakstīju no šīs lekcijas. Mēs dzīvojam laikmetā, kad ideja par to, ka pestīšana rodas no Kristus nāves fakta, Kristus nāve ir kaut kas tāds, kas izpērk cilvēks no viņa soda, ir tikai viena no interpretācijām. Arī mēs pēdējos gados baznīcā esam domājuši par to, ka Kristus nāve nav kāds viens Dieva iepriekš izplānos pasākums, bet Jēzus dzīve, Jēzus vērtības ir ceļš uz pestīšanu. Un tāpēc tāds teksts, tas ir par Toma evaņģēliju, kur mēs neatrodam Jēzus nāves aprakstu, vienam mūsdienu cilvēkam var būt kā laba priekštelpa, lai sastaptos ar kristietības galvenajiem jautājumiem. Ja? Tieši šis Toma evaņģēlijs, kur nav aprakstīts Kristus nāve un šī te absolūti neaizstājumā doma par to, ka Kristus krusts ir tas, kas mūs glābi, bet mūs glābi mācīja par to, kāds Jēzus bija, kāds bija viņa vērtības. Ja? Lūk, tas ir galvenais ja, par kristietību. Noliedzot krusts, krusts nav vajadzīgs. Ja, pēc tam jums var šo citātu parādīt un tā tālāk. Respektīvi, mācība, kur krusts nav nepieciešams, ir aktuāli šeit, šodien, šeit un tagad. Ja. Tāpēc kā izpauž staigāšana gaismā, ko nozīmē otrā raksturojošā īpašība, ka mēs varam zināt, ka tava ticība ir īsta, ka tu staigā gaismā. Un staigāšana gaismā nozīmē, ka tu atzīsti, ka tu esi grēcinieks, ka tev ir grēki. Un tad, kad tu to dari, tu vari saņemt piedošanu, un Jēzus asins tev šķīsta no visiem grēkiem. Tā, lūk, ir otrā raksturojošā īpašība, ka tu zini, ka tava ticība ir īsta. Un tāpēc arī mēs tagad nāksim pie grēkslūdes lūkšanas. To mēs atzīstam Dieva vērtējumu par mums, ka mēs esam grēcinieki, mums vajadzīga piedošana, mums vajadzīgs Kristus, bez viņa mēs nevaram. Tālūk ir staigāšana gaismā, ka mēs atļaujam Dievam pasludināt savu vērtējumu par mums un arī atzīstam, ka mums vajadzīgs Dieva dēls, kas mums piedod un mūs glābj.